Ez dakit noiz geratu zen etxerik gabe. Noiz geratu zen kale gorrian. Ez da zergatik ere, baina geratu zen. Ez dakit noiz galdu zuen burua. Noiz sartu zen zulo beltzenean, ez da zergatik ere, baina sartu zen. Kale gorrian geratu izanak eragin ote zion zulorik beltzenean sartzea, edo zuloak erantzita geratu ote zen larru gorritan, ez dakit. Baina kontua da, modu batera edo bestera, horrelaxe izan zela. Agian ez zuen laguntzarik izan, edo agian bera zen besteen eskurik onartu ez zuena, baina behin miserian erorita, abuztu euritsu batez, lapurretan harrapatu zuten nahasmenduak jotako eskalea. Delituari justiziak zer erantzun eman zion bai hori badakigu. Hiru hilabeteko kartzela zigorra, beti ere, legez kanpoko beste zerbait eginez gero noski. Bien bitartean, lehengora. Kale gorrira. Lehengora bai, baina aurrez bizkarrean zeraman motxila astunari, harri bat gehiago erantzita. Kalea gorriago, zuloa beltzago, eta piztia piztiago. Ondorik gabeko putzu bihurtzen da miseria horrelakoetan. Kaletik lapurretara. Lapurretatik kartzela zigorrera, eta zulo beltzenetik putzu gorrienera. Azkenean, dirudienez behintzat, zergatik jakinda edo gabe, gizonark neska bat bortxatu eta hil zuen bere etxera sartuta. Eta berriz ere, nere dudak ditut, zertarako balio digun eszenaaren krudelkaria gehiago deskribatzeak, ingurukoek etxean bakarrik lolasai egin dezaten atea krisketa zisteko, eta biharamuneko egungariak aspaldiko salduenak izateko ez bada. Eta korapilo luze honen zergatirik jakin gabe, baina ondorioak zein izan diren ezagututa, eta neska gaixoaren azkena gogotik kendu ezin da, nere buruari galdetzen diot, kartzela zigorrura ez ote zen gizartearen zauri bat estaltzeko zentzurik gabeko beste partxe bat baino izan. Ez dakit zergatik ematen digun beldurra, korapiloak errotik askatzen saiatzeak. Ez dakit, agian jakin badakigulako, sokari tiraka hasita, ari mutur batean geure burua ikusiko dugula.